Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku Dnevnika izdvajamo.
U Banja Luci i Beogradu obilježavanje 26 godina od stradanja Srba u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja.
U Kninu Hrvatska slavila Oluju i ovaj put uz pripadnike HOS-a i ustaški pozdrav. Nećemo zaboraviti stradanje Srba, reagovao predsjednik Srbije.
Kabinet srpskog člana predsjedništva BiH ogradio se od neovlaštenog djelovanja ministarke Turković u Teheranu.
Nevrijeme u Srpskoj, jak vjetar rušio drveće, oštećeni krovovi i elektrovodovi.
Fudbaleri Partizana danas protiv Sočija u kvalifikacijama za ligu konferencije.
Do kraja dana mjestimično kiša i pljuskovi, sutra pretežno sunčano. Služenjem parastosa u Hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci danas je obilježeno 26 godina od egzodusa srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine tokom zločinačke akcije Hrvatske vojske i policije Oluja. Na Perduvovom groblju položeni su i vijenci na spomenik stradalim krajišnicima na Dinari. Poručeno je da je neophodno gajiti kulturu sjećanja da se greške ne bi ponovile i da je zloglasnom akcijom 1995. godine vojnički završen genocid nad Srbima u Hrvatskoj koji je počeo 1941. godine. Opširnije Darko Đurić.
26 godina nakon egzodusa srpskog naroda sa svojih vjekovnih ognjišta u Republici Srpskoj Krajini, zločinačke akcije Hrvatske vojske i policije i izbjegličke kolone prisjetio se Slobodan Perić.
Upravo je to poruka da nikad ne zaborave ono što nam se desilo i ako ikada bude prilike da se vrate na naše onaj prostore, jer ti prostori su oduvijek bili srpski, valjda će ponovo biti.
Zločinačka vojno-policijska akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske vojske i policije i jedinica HVO-a na područje Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Dan kasnije, 5. augusta, Hrvatska vojska ušla je u gotovo napušten Knin, dok su kolone izbjeglica preko srpskih teritorija u BiH krenule ka Srbiji. Krsto Žarković, bivši komandant specijalne brigade MUP-a Republike Srpske Krajine.
Izgledalo je užasno, ostali smo sami bez ikakve pomoći oružanih snaga bilo koje države, odnosno Srbije, Republike Srpske, koje je po ratnim planovima bilo obećano. Izdržali smo jedan dobar tempo, odnosno pružili smo žestok otpor na Baniji, Kordunu, dok nije pala Sjeverna Dalmacija. Nakon toga narod se povukao i desilo se šta se desilo, strašne žrtve. Danas smo rasuti po cijelom svijetu i borimo se za vlastni život, za vlastni opstanak sami, isto kao što smo bili 95. sami.
Direktor Dokumentacijno-informacijnog centra Verita Savo Štrbac izjavio je da se ne smije zaboraviti sve ono što se dogodilo Srbima zarad budućih generacija.
Na jučerašnji dan bilo 1877 poginulih i nestalih. Među njima je 65% civila i 29% žena. Još tražimo od te brojke 692, ali imamo i 336 posmrtnih ostataka ekshumiranih koji još nisu identifikovani. Ako i njih identifikujemo, mi bi prepolovili broj ovih koje još nismo pronašli, koje tražimo.
Na popisu 2011. godine Srba u Hrvatskoj bilo je 4,26%. Kako navode iz Veritasa, sada je taj procenat još manji, s jasnim ciljem da Srba u zemlji po želji Franje Tuđmana bude ispod 3%. Obilježavanje u organizaciji Veritasa bit će nastavljeno i sutra služenjem parastosa u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Novom Gradu. Program obilježavanja 26 godina od egzodusa srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine završava se u subotu 7. augusta služenjem parastosa i polaganjem vijenaca kod spomen krsta na Petrovačkoj cesti.
U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos za stradale Srbe u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. Pomenu su prisustvovale porodice stradalih, sjećanja iz izbjegličke kolone, pamte mnogi iz Krajine. Pripremila novinarka Radija Beograd Nataša Ćimović.
Srpski narod seća se stradalih i protjeranih Srba iz Hrvatske pre 26 godina u vojno-policijskoj operaciji Oluja. U crkvi Svetog Marka služen je parastos za stradale u tom zločinu. Prota Miloš Mičić bio je u izbjegličkoj koloni, a crkva Svetog Marka mu je bila orijentir kada je stigao u Beograd.
Mnogi su ostali na stratištima na večitoj straži. Mnogi su se rešili da ostanu tamo da žive, ja im se zaista duboko klanjam. celo vreme dok sam bio paroh u Glini, slušao sam i gledao one naše ljude, majke u crnini koje nikada nisu posle onih stradanja velikih u Drugom svjetskom ratu nisu ni skidali i to je naprosto postala narodna nošnja toga kraja.
Jedan od onih koji je 1995. godine morao da napusti Krajinu je i poznati golman Crvene zvezde Milan Borjan.
Pa veliki trag na svima nama koji smo izbjegli od ozdo. Svaki put kad pomisliš da ne možeš da se vratiš tamo dakle si, to mnogo boli. I sama pomisao na to da dosta ljudi je izgubilo svoje živote, dosta najbližih je izgubilo živote, mnogo je teško.
Nakon današnjeg parastosa za žrtve Hrvatske oluje, predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza Dragana Đukić uputila je apel institucijama da im pomognu.
Ljudima su i dalje pamćenja sveža, porodice koje su imale tu sreću da sahrane svoje poginule i nestale, imaju neki mir, znaju gdje im je grobno mjesto. Najteže je porodicama koje još uvijek tragaju za svojim članom porodice. Prema našoj evidenciji oko 700 lica se još uvijek vodi kao nestalo.
Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta kaže da država Srbija treba da započne snažnu borbu za istinu o stradanju našeg naroda i da osnuje memorijalni centar srpskih žrtava.
I da upoznajemo svijet da su Srbi doživjeli brojna stradanja i da srpski narod nije zločinački agresorski narod i da to nije narod koji je činio genocid, nego jedini narod nad kojim je počinjen istinski genocid, a to je onaj genocid tokom Drugog svjetskog rata u zloglasno NDH.
Linta također ističe da je veoma važno i da vlada Srbije pokrene suštinski dijalog sa hrvatskom vladom o rješavanju imovinskih i brojnih drugih problema srpskog naroda u toj zemlji.
A u Hrvatskoj danas slavlje. Ustaški pozdrav za dom spremni čuo se danas u Kninu, gdje je hrvatski državni vrh i tamošnja udruženja ratnih veterana proslavljaju 26 godina od akcije Oluja u kojoj su etnički očistili Srbe sa prostora Sjeverne Dalmacije, Like, Banije i Korduna, a ovaj događaj nazivaju Danom pobjede.
Okupljene je ustaškim pokličem pozdravio predsjednik udruženja 9. bojne HOS-a i njen ratni komandant Marko Skejo. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je da je Oluja jedan od najsmjelijih poduhvata u hrvatskoj istoriji, dok su za premijera Andreja Plenkovića pobjede ostvarene u Oluji i Bljesku temelji savremene hrvatske države.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija vodi politiku budućnosti, ali da neće zaboraviti velika stradanja Srba.
Komentarišući izjave najviših hrvatskih zvaničnika da Srbija vodi jalovu i politiku prošlosti, Vučić je istakao da se po rezultatima vidi ko vodi takvu politiku. On je rekao da Srbija želi najbolje odnose sa Hrvatskom, ali da neće zaboraviti Jadovno, Prebilovce, Jasenovac, kao ni Oluju i Bljesak.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin poručio je hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću da onome ko nije osudio klanje Srba u Jasenovcu i Jadovnu, Oluja djeluje kao legitimna akcija i čin milosrđa.
Ideja uništenja Srba u Hrvatskoj nije napuštena ni danas, zato i proslava najvećeg etničkog čišćenja u Europi, rekao je Vulin, povodom izjave Plenkovića koji je u Kninu rekao da je proslava Oluje dan pobjede.
Slušate dnevnik. Kabinet srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika ogradio se od neovlaštenog djelovanja ministra inostranih poslova u savjetu ministara Bisere Turkoviću u Teheranu.
Povodom susreta Turkovićeve sa novoizabranim predsjednikom Irana Ebrahimom Raisijem, za koga postoji zabrinutost zbog njegove uloge u masovnim pogubljenjima političkih zatvorenika tokom 1980-ih u Iranu, savjetnica srpskog člana predsjedništva Ana Trišić istakla je da funkcioner Anga Turkovićeve ne može reći da nije upoznat sa kontroverzama i u tom smislu trebalo je da traži konsultacije sa predsjedništvom BiH, ali ona to nije učinila, nego je djelovala na svoju ruku.
Sistematično, istrajno i neskriveno Stranka demokratske akcije zaokružuje svoj uticaj na pravosuđe na nivou BiH smjenama nepodobnih i postavljenjima svojih pouzdanih kadrova na čelne pozicije institucija. Sud BiH je odavno zauzet, Visoki sudski tužilački savjet odnedavno, Ustavni sud BiH mnogo ranije. Preostaje još tužilaštvo BiH u kome je Gordana Tadić već razvlašćena. Sprega bošnjačkih ciljeva sa oktroisanim akcijama OHR-a i odlukama Ustavnog suda oživljavaju SDA poslije propasti na lokalnim izborima praćenim osipanjem kadrova. Gdje su granice neprincipijelnosti i nezakonitosti u institucijama pravosuđa? U prilogu Radana Škipine.
Javna opomena kao najblaža izrečena mjera kancelarije disciplinskog tužioca VSTS-a BiH, predsjedniku suda BiH Ranku Debevcu, zbog nemara i nepažnje u vršenju službene dužnosti, ogolila je beskrupuloznu namjeru stranke Demokratske akcije da u potpunosti ovlada pravosudnim institucijama na nivou BiH. Sačuvavši Debevca, svog dokazanog i provjerenog kadra i pajtaša još provjerenijeg SDA-ovca Osmana Mehmedagića, ta stranka se preko gotovo jednonacionalne bošnjačke kancelarije disciplinskog tužioca istovremeno ostrvila na glavnu tužiteljku tužilaštva BiH Gordanu Tadić. Tako je obračun protiv srpskih kadrova proširen i na hrvatske, a privid kažnjavanja svih koji griješe obesmišljen neprimjereno blagom kaznom Debevcu. Ovladavanje ključnim pravosudnim institucijama prethodno je okončan imenovanjem Halila Lagundžije za predsjednika VSTS-a BiH. Ovakav scenarij sam najavio još prije 6 mjeseci, podsjeća bivši predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija, koji je zbog pritisaka, ucjena i paraobavještajne hajke iz centrale SDA bio primoran da podnese ostavku.
Ne treba niko da se zanosi, ne treba niko da ima nikakvu zabludu, radi se o potpunom preuzimanju pravosuđa na sebe u Bosni i Hercegovine od strane Stranke demokratske akcije i Bakira Izetbegovića. Kompletan pravosuđni sistem na nivou Bosni i Hercegovine kompletno u rukama Stranke demokratske akcije, odnosno tog bošnjačkog faktora u Bosni i Hercegovini.
U početku rada suda i tužilaštva BiH, koji su formirani oktroisanim zakonima visokog predstavnika, upravljali su stranci koji su tu ulogu ostavili u amanet Bošnjacima i SDA. U toj stranci su objeručke prihvatili ponuđeni kolač i prepustili ga svom kadroviku Medžidi Kreso, koja je na čelu suda BiH punih 12 godina upravljala sudskim procesima u kojima su srpski optuženici za ratni zločin presuđeni na stotine godina zatvora. Istovremeno su se na poziciji glavnog tužioca tužilaštva BiH promijenila trojica tužilaca, ali je svaki od njih podnio ostavku prije isteka mandata. Neskriveno javno SDA i njen lider Bakir Izetbegović govore o namjeri da ovladaju svim institucijama pravosuđa, ističe Milan Tegeltija.
Sistem se dovodi do te mjere u diktaturu da više nećete imati ni jednu pravosudnu instituciju na koju će običan čovjek, bilo ko, a posebno ljudi iz Republike Srpske moći da se pouzdaju u bilo kakvo ostvarivanje pravde, dobićete pravdu po diktatu SDA. I to oni pitate, više ni ne kriju. Oni to javno i govore. To govori Bakir Izetbegović.
Tegeltine tvrdnje o bošnjačkom ovladavanju pravosuđem potkrijepio je sam Bakir Izetbegović javnim obraćanjem članstvu SDA prije 2 mjeseca, u kome je izrečeno i proročansko predviđanje o nametanju Inckovog zakona o izmjenama krivičnog zakona BiH.
Uspjeli smo sačuvati Ustavni sud i načiniti pozitivne promjene u CIK-u i u VSTV-u. Očekujemo ukidanja odlikovanja presuđenim ratnim zločincima i nametanje zakona o zabrani negiranja genocida.
Republici Srpskoj predstoji trnovit put da se odupre instrumentalizaciji institucija pravosuđa, koje u određenim momentima prelazi i u sprdnju u režiji SDA. Jedan od tih načina mogao biti gest časnog sudije Okružnog suda u Banja Luci Milana Blagojevića, koji je podnio ostavku u znak protesta protiv kriminala i tiranije Valentina Incka i kriminalaca iz OHR-a. Republika Srpska će se ipak nekako iznijeti sa ovim problemom, predviđa Tegeltija, a svima koji nisu SDA, a učestvovali su u njenim dijelima, poručuje: tražili ste, pa gledajte Bakirov begluk.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Atriumu Narodnog muzeja u Beogradu otvorena je memorijalna izložba povodom obilježavanja 80 godina od ustaškog masakra počinjenog nad Srbima u Prebilovcima u Drugom svjetskom ratu. Prebilovci su simbol stradanja i mučeništva Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj, rečeno je na otvaranju postavke koja je nastala u saradnji Muzeja žrtava genocida i Narodnog muzeja u Beogradu. Izvještava Teodora Vranjiš.
Kamerna postavka u Narodnom muzeju svjedoči o jednom od najmonstruoznijih zločina tokom Drugog svjetskog rata, kada su u avgustu 1941. godine ustaše u Prebilovcima mučili, ubili i bacili u jame ogromnu većinu mještana, ističe vršilac dužnosti direktora Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić.
Od oko 1000 žitelja Prebilovaca u tih nekoliko avgustovskih dana stradalo je više od 800 njih. Bezmalo sve žene, sva deca, uključujući i bebe, uključujući trudne žene. U pitanju je klasičan primjer genocida.
Direktorka Narodnog muzeja u Beogradu Bojana Borić-Brešković dodaje:
potom su oni bili bačeni u jame posle strašnih mučenja i ostali tako u jamama sve do 1961. godine, kada su te jame bile zabetonirane, da bi potom 1990. godine jame bile otvorene, njihove kosti, njihovi ostaci bili preneti.
Skromna po obimu, ali ne i po značaju, postavka obuhvata fotografije prebilovaca neposredno poslije Drugog svjetskog rata, iz vremena ekshumacije i sahrane posmrtnih ostataka žrtava, kao i eksponat sa posebnom pričom, kaže Dejan Ristić.
To je pre svega stolica učiteljice iz Prebilovaca, Stane Arnaut, koja je bila među prvim žrtvama ustaškog pokolja u Prebilovcima. Ona je brutalno mučena, a potom još brutalnije ubijena, nakon čega su ubijeni đaci.
Kosti prebilovačkih mučenika položene u kriptu spomen crkve u Prebilovcima ponovo su stradale 1992. godine kada su hrvatske ratne jedinice spalile selo, oskrnavile groblje i minirale crkvu. Ova postavka je doprinos njegovanju kulture sjećanja, podsjećajući zašto mnogi svrstavaju Prebilovce među 4 najstradalnija mjesta u svijetu tokom Drugog svjetskog rata.
Nevrijeme praćeno obilnom kišom i jakim vjetrom zahvatilo je jutros Banja Luku. Za nepunih pola sata pao je 21 litar kiše po kvadratnom metru, a pojedina naselja ostala su bez električne energije. Vjetar je lomio drveće i skidao crijep sa krovova. Nevrijeme je zahvatilo i Derventu i Prnjavor. Opširnije Mirjana Grabiš.
Jutros nešto iza 7 časova jak vjetar i kiša probudili su Banja Lučane. Dragana Hadžidedić Kujundžić iz naselja Lazarevo kaže da je jak vjetar rušio stable.
Strašan udar vjetra, porušili su ova stabla, to je sve palo na krov, strašno smo se uplašili, ne znam šta da vam kažem, haos je. Treba će neka komisija izaći da se znači ta šteta utvrdi kolika i šta i kako i na koji način to sad sanirati. Ja zaista nisam u mogućnosti sama to da saniram, a vidjet ćemo sad šta će gradske institucije uraditi po pitanju toga.
Olujni vjetar oštetio je dio krova na osnovnoj školi Stanko Rakita u naselju Vrbanja, a voda je poplavila kabinet informatike i geografije, gdje je napravljena dodatna šteta, kaže direktor ove škole Darko Branković.
Mi smo odmah prekinuli dovod električne energije i radnici škole su, koliko je to uopšte moguće, pokušali da zaštite školski objekat tako što su postavili najlon na dijelu krova koji je oštećen. Oštećeni dio krova pokriva kabinet informatike i geografije i evo moram da kažem da je sva ta kiša koja se slila pala na tu našu opremu i napravila još, da tako kažem, veću štetu.
Predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture posjetili su danas ovu školu i istakli da će, nakon što bude izvršena procjena štete, uključiti u sanaciju objekta. Pomoćnik ministra za predškolsko i školsko obrazovanje Nataša Cvijanović.
Očekujemo procjenu koju treba da izvrši službeni procjenitelj. Te podatke ćemo dobiti od direktora škole. Kad dobijemo te podatke, onda će Ministarstvo prosvjete i kulture svakako postupiti po istom.
U sanaciju ovog školskog objekta uključit će se i grad Banja Luka. Predstavnik odsjeka za poslove civilne zaštite i vatrogasno-spasilačke jedinice Dragan Babić kaže da je nevrijeme najviše pogodilo naselja Lazarevo i Kumsale, te da su ekipe ove jedinice od jutros na terenu.
Do sada smo zaprimili oko 29 prijava oštećenja imovine i očekujemo u nekom narednom periodu da ćemo izaći na teren sa komisijom procijeniti štetu na tim objektima i utvrditi činjenično stanje.
Iz Elektrokrajine kažu da je sanirana većina kvarova na naponskim vodovima, do kojih je došlo uslijed nevremena. Nevreme je jutro zahvatilo i više derventskih naselja i nanijelo štetu usjevima, kućama i objektima, a zbog stabla srušenog na kolovozu bio je obustavljen saobraćaj prema Brodu. I u Prnjavoru nevreme je nanijelo štetu objektima, a vjetar je obarao i drveće.
U Bileći je izbio požar koji je zahvatio borovu šumu iznad grada u blizini puta ka selu Baljci, ali za sada ne ugrožava stambene objekte.
Na terenu su vatrogasci, ali radnici opštine Bileća i lokalno stanovništvo koje pomaže u gašenju požara. Bilečki vatrogasci ranije danas su brzom intervencijom stavili pod kontrolu i požar u selu Krstače, koji je bio u blizini seoskih kuća.
U Republici Srpskoj testirano je 214 laboratorijskih uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 17 osoba. Institutu za javno zdravstvo nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj.
Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 1345 uzoraka, od kojih je 64 pozitivno na virus korona. Nije bilo smrtnih slučajeva. U Brčkom je registrovan jedan novi slučaj zaraze, čime se broj aktivnih slučajeva povećao na 7.
U Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske do danas je data 21.000 doza vakcina protiv virusa korona i nije zabilježena ni jedna ozbiljna reakcija na vakcinu, saopšteno je iz ove ustanove.
Iz instituta pozivaju građane da nastave sa dobrim odzivom na vakcinaciju. U BiH će u ponedjeljak stići još 500.000 doza vakcina AstraZeneca kao donacija iz Austrije, objavila je ministarka spoljnih poslova u savjetu ministara Bosne i Hercegovine Bisera Turković.
U Prijedoru je nastavljena masovna vakcinacija građana protiv COVID-19. Do sada je prvu dozu vakcine primilo oko 11.700 građana, dok je revakcinisano oko 9.000. U planu je otvaranje još 3 vakcinalna punkta na području grada kako bi se proces vakcinacije ubrzao, rekao je Slobodan Javor, vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja. Prvu dozu vakcine primio je danas i gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović.
Kako bi ubrzali proces vakcinacije, znači našim sugrađanima u ambulantama područne medicine u Kozarcu, Ljubi i Omarskoj, mi ćemo obezbijediti vakcinalne punktove, a naši sugrađani će biti blagovremeno obaviješteni o terminu i mjestu vakcinisanja.
Ličnim primjerom sam pokazao i dokazao da to nije ništa strašno, da nema i neće biti nikakvih posljedica. Preporuka i molba svim našim građanima da dođu da se vakcinišu, vakcina ima dovoljno i slobodan je pristup za vakcinu koju oni sami odaberu.
U Posavini je počela berba duvana i to na oko 140 hektara ugovorene proizvodnje sa šamačkim poljoprivrednim zadrugama Obudovac i Slatinka. Na parcelama koje su navodnjavane u sušnom periodu, kvalitet lista je dobar, a očekivani rod oko 2,5 tone po hektaru. Opširnije Mira Lujić.
Na šamačkim poljima berba duvana počela je kod proizvođača koji su uspjeli da sjetvu obave u optimalnom agrotehničkom roku, te obezbijede navodnjavanje u vrijeme sušnog perioda. Savo Savić, poljoprivrednik iz Gajeva.
Ja sam danas počeo, brat. Danas prvu sušaru sam nabrao. Prao sam jednu parcelu koju sam samo jednom navodnjavao, pa nisam baš zadovoljan. Sa tom parcelom vidjet ćemo ostalo.
Proizvođači koji su duvane navodnjavali imaju dobar kvalitet i visok prinos, oko 2,5 tone po hektaru. Petar Ilišković, direktor poljoprivredne zadruge Slatinka iz Gornje Slatine.
Bolji kvalitet imamo kad navodnjavamo. Međutim, puno je skuplje kad navodnjavamo. Pogotovo kad navodnjavamo na dizel, na plin i tako dalje. Ne znam gdje ćemo se naći. Na kraju godine vidit će se kako će kalkulacija reći.
Poljoprivredne zadruge Obudovac i Slatinka ove godine proizvodnju su organizovale sa 60 kooperanata na oko 140 hektara. Površine pod duvanom u odnosu na prošlu godinu manje su za 20% zbog skupe proizvodnje i niskih otkupnih cijena.
Iz svijeta, na grčkom ostrvu Eviji bjesni požar, pa je seosko stanovništvo moralo da bježi uz pomoć čamaca. Vatra se brzo širi, a veliki broj kuća na tom ostrvu je uništen. Situacija je posebno opasna u oblasti Drimonas, gdje je grupa monaha ne želi da izađe iz manastira Sveti David, iako je objekat okružen vatrom.
U Turskoj požar koji bjesni u pokrajini Mugli stigao je do termoelektrane, pa je sinoć naređena evakuacija zaposlenih. Kako navode mediji, požar nije oštetio glavne jedinice objekta.
Gotovo 60.000 ljudi evakuisano je iz priobalnog područja u kineskim pokrajinama Fujian i Guangdong zbog tajfuna Lupit.
Obustavljene su linije brzih vozova i trajekta u Fujianu. Meteorolozi vjeruju da će tajfun za 3 dana donijeti obilne padavine. Kineske vlasti proglasile su vanrednu situaciju 4. nivoa.
Kultura. Izložba Pruga bez povratka bit će otvorena u muzeju Semberije u Bijeljini večeras povodom gradske slave Svetog Pantelemona. U Zvorniku je otvorena izložba Razglednice Zvornik 1899-2020. Pripremila Radmila Karanović.
Sadržaj izložbe Pruga bez povratka u muzeju Semberi u Bijeljini čine brojne fotografije, arhivska građa i eksponati iz fundusa ovog muzeja, kao i oni koje su nam za ovu priliku ustupili naši sugrađani, nekadašnji službenici željeznice ili njihovi potomci, saopšteno je iz muzeja. Ovim se muzej Semberije pridružuje i obilježavanju Evropske godine željeznice i promociji i unapređenju ovog ekološkog, udobnog i sigurnog načina putovanja, rekla je jedan od autora izložbe, muzejska savjetnica Tanja Lazić.
Da bismo mogli da sačuvamo sjećanje na tu našu popularnu prugu i na popularnog ćiru kojim se većina stanovnika Bijeljine vozila decenijama.
Povodom obilježavanja 611 godina postojanja Zvornika, na platou ispred muzejske zbirke u ovom gradu otvorena je izložba Razglednice Zvornika 1899. do 2020. Izloženi su panoi sa više od 200 razglednica, rekao je Miloš Ivanović, direktor Centra za istraživanje i očuvanje kulturno-istorijske baštine dr. Đorđe Lazarević, Zvornik.
I ujedno najveći broj razglednica jeste iz tog austrougarskog perioda. Dakle, razglednice u tom periodu kraj 19. početak 20. vijeka jesu bile jako aktuelne. Razglednice svjedoče o životu, kako se grad, naš grad razvijao, kako su Zvorničani živjeli, kako je on nekada izgledao i kako izgleda danas.
Od septembra razglednice će biti izložene i u najvećoj Zvorničkoj osnovnoj školi Sveti Sava, a pomoć pri organizaciji ovog kulturnog događaja organizatorima su pružili Kabinet predsjednika Republike Srpske i grad Zvornik.
Sport. Fudbaleri Partizana danas će biti gosti ruskog Sočija u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Olimpijski tim Srbije sutra ima priliku da obezbijedi 3 medalje u ekipnim sportovima na igrama u Tokiju. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
U fudbalskoj ligi konferencija danas će biti odigrane prve utakmice trećeg kola kvalifikacija. Na teren će i igrači Partizana koji od 18 časova gostuju u Rusiji kod ekipe Sočija. Trener Partizana Aleksandar Stanojević.
Imamo više iskustva od Sočija, međutim ne možete biti favorit u odnosu na protivnika koji je na 3 ili 4 boda bio od drugoplasirane ekipe u jednoj jakoj ruskoj ligi.
Mostarski Velež od 18 časova i 45 minuta gostuje u švedskoj ekipi Elfsborga. 14. dana takmičenja na olimpijskim igrama u Tokiju, Srbija će imati priliku da obezbijedi 3 medalje u ekipnim sportovima. Prve će na teren aktuelne olimpijske vicešampionke odbojkašice Srbije, koje u polufinalu igraju protiv Sjedinjenih Američkih Država od 6 časova ujutro po našem vremenu, selektor Srbije Zoran Terzić.
Slijedi nam verovatno najteži protivnik na turniru, sigurno je da ćemo tražiti neku našu šansu. Ako budemo popravili igru još malo u odnosu na ovo sa Italijom, mislim da imamo realne šanse da pobedimo i Ameriku.
Potom će 40 minuta kasnije na tereni košarkašice, pred kojima je težak zadatak pošto će se u polufinalu sastati sa osmostrukim uzastupnim olimpijskim šampionkama Amerikankama, košarkašica Srbije Ana Dabović.
Mi ćemo se boriti i igrati najbolje što možemo, da se spremamo i nikad se ne zna.
Aktuelni olimpijski šampioni vaterpolisti iz Srbije od 12 časova i 50 minuta igraće protiv Španije u polufinalu. Golman Srbije Branislav Mitrović.
Španija, mislim da su nam jako veliki dužnici, ali verujem da se to donekle stavlja sa strane. Ulog je finale.
Na borilišta od srpskih sportista sutra će još izaći i karatistkinja Jovana Preković, jedna od glavnih kandidatkinja za odličja. Prvu borbu imaće od 5 časova i 50 minuta, a prva protivnica u kategoriji do 61 kg biće joj Marokanka Sadini Petisam.
Do kraja dana sunčano uz promjenljivu oblačnost, mjestimično moguća kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Sutra pretežno sunčano i prijatno toplo. Detaljnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Čamer na 17 stepeni, Nevesinje 18, Sokole, Srebrenica, Han Tjesnog 19, Višegrad, Gacko 20, Drinić, Rudo, Foča 21 stepen, Bijeljina 24, Srbac 25, Mrkonjić grad, Novi grad, Prijedor 26 stepeni, Banja Luka, Doboj, Ribnik, Šipovo 27, Bileća 29, u Trebinju trenutno 30 stepeni Celzijusa. U Srpskoj danas i dalje mestimično moguća kiša pljuskovi sa grmljavinom. Sutra ujutru i tokom dana u Srpskoj svežije uz dnevni razvoj oblačnost, mesimično uz uslove za lokalnu kišu ili pljusak. Vetar slab do umeren zapadni, severozapadni, na krajnjem jugu i jugozapadnog smjera. Uveče će biti vetar u slabljenju i minimalna jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu i severu do 18, uopće najviše dnevne biti od 24 do 29, na jugu do 33 stepena Celzijusa.
Hvala vam za pažnju. Dnevnik završavamo važnim vijestima.
U Banja Luci i Beogradu obilježavanje 26 godina od stradanja Srba u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja.
U Kninu Hrvatska slavila Oluju i ovaj put uz pripadnike HOS-a i ustaški pozdrav nećemo zaboraviti stradanja Srba, reagovao predsjednik Srbije.
Kabinet srpskog člana predsjedništva BiH ogradio se od neovlašćenog djelovanja ministarke Turković u Teheranu.
Nevrijeme u Srpskoj, jak vjetar rušio drveće, oštećeni krovovi i elektrovodovi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Milja Brkić i Ivana